συνθέτης της εβδομάδας. Γκαμπριέλ Φορέ, 1845-1924. Αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Στη χθεσινή μας εκπομπή αφήσαμε τον Γκαμπριέλ Φορέ την εποχή που αναλαμβάνει τη θέση του επιθεωρητή οδείων και μουσικών σχολών ανά τη Γαλλική επαρχία. Το 1896 τη διεύθυνση του Conservatoire του Παρισιού αναλαμβάνει ο Dubois, τον οποίον ο Φορέ με τη σειρά του διαδέχεται ως κύριος οργανίστας της Μαντλέν. Η διεύθυνση υπό τον Dubois δεν ήταν άνευ συνεπειών. Ο Ζιλ Μασνέ, καθηγητής σύνθεσης του οδείου, περίμενε να διαδεχθεί τον Τωμά, ωστόσο επέμενε στην ισόβια ανάληψη της θέσης. Καθώς απορρίφθηκε, τη θέση κατέλαβε ο Dubois και ο Μασνέ παραιτήθηκε οργισμένος. Εν τέλει ο Φορέ αναλαμβάνει την τάξη της σύνθεσης, από την οποία θα περάσουν μάλιστα αρκετοί σπουδαίοι συνθέτες, μεταξύ των οποίων ο Μωρίς Ραβέλ, ο Ομπέρ, ο Ενέσκου και η Νάντια Μπουλανζέ. Κατά την άποψη του Φορέ, και αυτό είναι ενδιαφέρον, οι μαθητές χρειάζονταν μια στιβαρή βάση με τα στοιχειώδη, έργο που ανέθεσε με χαρά στον ικανότατο βοηθό του Αντρέ Ζεντάλζ. Η δική του συνεισφορά εστιάζονταν στο πώς να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να εφαρμόσει αυτά τα στοιχειώδη στα προσωπικά του μέτρα και την προσωπική του αισθητική. Ένας μαθητής του, ο Jean-Roger Ducas, έγραψε αργότερα πως διόρθωνε την κάθε εργασία επικαλούμενος τους κανόνες της φόρμας και ανατρέχοντας πάντα σε κάποιο παράδειγμα από τους μεγάλους συνθέτες. Ο Ραβέλ από την άλλη θυμότανε το ανοιχτό μυαλό του δασκάλου του, ο οποίος βλέποντας για πρώτη φορά το κουαρτέτο για έγχορδα που είχε γράψει, ο Μωρίς Ραβέλ δηλαδή, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Μετά από μερικές μέρες όμως, όταν το ξανακοίταξε, του δήλωσε «μπορεί και να είχα κάνει λάθος». Στα λόγια του μουσικολόγου Henri Prignier, αυτό που ο Φορέ ανέπτυξε στους μαθητές του ήταν το αισθητικό κριτήριο, την αρμονική ευαισθησία, την αγάπη για τις καθαρές γραμμές, τις απρόσμενες και χρωματιστές μετατροπίες. Ποτέ όμως δεν τους όθησε να γράφουν στο δικό του ύφος και γι' αυτό το λόγο καταφέραν όλοι τους να βρουν το δικό τους προσωπικό μονοπάτι συχνά σε αντιδιαμετρικές κατευθύνσεις. Κάτι που σπάνια κάνουν οι δάσκαλοι σύνθεσης. Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη από το έργο Πελέας και Μελισάνθη. Στην αλλαγή του αιώνα ο Φορέ έγραψε μουσική για το θεατρικό του Μωρίς Μέτερλιν, Πελέας και Μελισάνθη, καθώς και για τον Προμηθέα, μια λυρική τραγωδία για το αμφιθέατρο στην πόλη Μπεζιέ. Τη σουίτα Πελέας και Μελισάνθη, έργο 80, έγραψε και δίφθηνε ο Φορέ το 1898 και αποτελεί συνοδευτική μουσική, αυτό που λέμε incidental music, για την παραγωγή του θεατρικού έργου του Μέτερλιν, η οποία έγινε στο Λονδίνο. Το έργο αποτελείται από 5 μέρη, η σουίτα δηλαδή, εκδόθηκε το 1900 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1901. Έχει διασκευαστεί για πιάνο σόλο και για πιάνο ντουέτο και η Σισιλιάνα, το τρίτο μέρος της σουίτας, είναι εξαιρετικά δημοφιλής και γι' αυτό έχει διασκευαστεί για διαφορετικά μουσικά σύνολα. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τα υπόλοιπα μέρη της σουίτας, Πελέας και Μελισάνθη, έργο 80. Ερμηνευτές είναι η μεσόφωνος Φρέντερικα Φονστάντε και η ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης υπό τη διεύθυνση του Μισελ Πλασόν.
Thank you.
Από την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης, υπό τη διεύθυνση του Μισελ Πλασόν, ακούσατε το θεατρικό του Γκαμπριέλ Φορέ για το έργο του Μωρίς Μέτερλινγκ «Πελέας και Μελισάνθη». Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο φιλοξενεί τη ζωή και το έργο του Γκαμπριέλ Φορέ. Το 1905 έλαβε χώρα ένα σκάνδαλο ανάμεσα στους μουσικούς κύκλους της Γαλλίας, με Μίλο της Έριδος, το κορυφαίο μουσικό έπαθλο, το Prix de Rome, το βραβείο της Ρώμης. Η γενική γνώμη ήταν ότι το βραβείο έπρεπε να έχει δοθεί στο μαθητή του Φορέ, Μόρις Ραβέλ, κάτι που δεν έγινε λόγω των αντιδραστικών στοιχείων εντός του ΟΔΙΟΥ, δηλαδή του Κονσερβατουάρ του Παρισιού. Σαν επακόλουθο, παρετείται της διεύθυνσης ο Ντιμπουά και αναλαμβάνει ο Φορέ, ο οποίος με την υποστήριξη της κυβέρνησης βέβαια θα κάνει δραστικές αλλαγές τόσο σε διοικητικά θέματα όσο και στο πρόγραμμα σπουδών του περίφημου αυτού ιδρύματος. Μία από αυτές ήταν η καθιέρωση εξωτερικών επιτροπών σε εξετάσεις και διαγωνισμούς, το οποίο εξανάγκασε κάποιους καθηγητές σε παρέτηση. Ο λόγος ήταν οικονομικός, αφού πλέον δεν μπορούσαν να τύχουν ειδικής μεταχείρισης οι μαθητές τους, στους οποίους παρέδιδαν μάλιστα και ιδιαίτερα μαθήματα. Όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών, οι αλλαγές ήταν τόσο σαρωτικές που οι παλιότεροι της σχολής του απέδωσαν το παρατσούκλι Ροβεσπιέρος, καθώς το εύρος της διδασκόμενης ύλης εκμοντερνίστηκε και διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει τα πιο πρόσφατα έργα. Έτσι, έργα τα οποία ήταν απαγορευμένα εντός των τυχών παίζονταν τώρα όπως θα μπορούσε να τραγουδήσει κανείς μια άρια του Ραμό ή ακόμη και του Βάγνερ. Το ρεπερτόριο πλέον εκτείνονταν από την αναγεννησιακή πολυφωνία μέχρι τα έργα του Claude Debussy. Ακούσατε το πρώτο και τρίτο από τα πρελούδια του έργου 103 του Γκαμπριέλ Φορέ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Σας έλεγα πριν για τις αλλαγές που επέφερε ο Φορέ στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού όταν ανέλαβε τη διεύθυνση. Όσο για τον ίδιο τον Φορέ, η νέα του θέση σήμαινε καλύτερες οικονομικές απολαβές, αλλά και την ευρύτερη φήμη του βέβαια σαν συνθέτη. Η διοίκηση του Κονσερβατουάρ του Παρισιού, ωστόσο, δεν του άφηνε αρκετό χρόνο για σύνθεση. Τα καλοκαίρια βέβαια αποσύρονταν συνήθως σε κάποιο ξενοδοχείο με θέα τις λίμνες της Ελβετίας για να επικεντρωθεί στο έργο του. Από την περίοδο αυτή προέρχεται και η λυρική του όπερα «Πινελόπη» και μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια, καθώς και κάποια κομμάτια για το πιάνο όπως «Νυχτερινά», «Βαργαρόλες» κλπ. Ευκαιρία λοιπόν εδώ να ακούσουμε τις «Βαργαρόλες» αριθμός 8, 9 και 10 από τον Jean-Philippe Collard. Ήταν τρεις από τις βαρκαρόλες του Γκαμπριέλ Φορέ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας που ακούσατε από τον πιανίστα Jean-Philippe Collard. Θα συνεχίσουμε αυτή την εξιστόρηση των γεγονότων που αφορούν μεν την καριέρα του Φορέ, αλλά αφορούν και όλη την ιστορία της γαλλικής μουσικής στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, και νομίζω πως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η αφήγηση. Το 1909 λοιπόν εκλέγεται μέλος του Γαλλικού Ινστιτούτου ο Φορέ. Είχε βέβαια τη στήριξη του πεθερού του και του Σενσόνς, ενώ τον ίδιο χρόνο μια ομάδα νέων συνθετών υπό τον Ραβέλ και τον Σαρ Κέκλαν διέκοψαν την συμμετοχή του στην Εθνική Λέσχη Μουσικής, η οποία με επικεφαλής τον Vincent Dandy είχε παρακμάσει σε ένα οργανισμό τοπικής αντίδρασης. Δημιουργούν λοιπόν αυτοί μια καινούρια λέσχη, την ανεξάρτητη μουσική λέσχη, Société Musicale Indépendante, την ηγεσία της οποίας δέχεται να αναλάβει ο Φορέ. Παραμένει εντούτοις και στην παλιά του λέσχη, διατηρώντας την καλύτερη σχέση με τον Dandy, και βέβαια ο ρόλος του εδώ στη νέα λέσχη ήταν η προώθηση νέων έργων. Το 1911 επιβλέπει τη μεταφορά του Κονσερβατουάρ του Παρισιού στην Rue de Madrid, όπου βρίσκεται ακόμα, περίοδο κατά την οποία αναπτύσσει όμως και προβλήματα στα αυτιά του, ακουστικά δηλαδή, που σταδιακά τον οδηγούν στην κόφωση. Οι ήχοι είχαν γίνει αδύναμοι πια για το συνθέτη και παραμορφωμένοι, και είχε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ξεχωρίζει το τονικό ύψος. Προσπάθησε αρχικά να συγκαλύψει το πρόβλημά του, αλλά τελικά ήταν τόσο εμφανές που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την έδρα του. Και για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση, η μπαλάντα έργο 19 σε φαδίες ημίζωνα, έργο που υπάρχει σε δύο εκδοχές, η πρώτη για σόλο πιάνο και η δεύτερη για πιάνο και ορχήστρα. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί εδώ ο Φορέ είναι βέβαια αυτό στις μπαλάντες του Σοπέν και ακούμε αμέσως αυτή τη 15 λεπτή σύνθεση από τον Jean-Philippe Collard. Μπαλάντα λοιπόν, έργο 19.
Thank you.
Με την μπαλάντα «Έργο 19» που ακούσατε από τον Jean-Philippe Collard, ολοκληρώθηκε η τρίτη εκπομπή του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Γκαμπριέλ Φορέ από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιάννης Γιαλίνης. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για τη συνέχεια. Από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.